Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Setup από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Σέπκα.
Και η Γιάννα Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και από μένα.
Για να βρισκόμαστε σε περίοδο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του συνδικάτου μας, του Setup. Μία εκλογική μάχη που διαδραματίζεται σε μία περίοδο έντονων εξελίξεων και στον κλάδο, αλλά και πολιτικών εξελίξεων συνολικά.
Σχεδόν, Ευαγγελία, οι αρχαιρεσίες του ΣΕΤΥΠ ξεκίνησαν 4 του μήνα. Ουσιαστικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πει το οτιδήποτε, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνουμε 13 του μήνα, αλλά αυτό το οποίο έχει αξία να δει σαν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς που ανέφερες και εσύ, κάτω από ποιο πρίσμα δηλαδή διεξάγουμε τις φετινές αρχαιρεσίες του συνδικάτου και έχουμε ουσιαστικά μία νέα κυβέρνηση και μία νέα κατάσταση διαφορετική. Έχεις μία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, αντιλαϊκή διαπραγμάτευση, μία νέα συμφωνία που παρά τα βαφτίσια τα οποία έκανε η κυβέρνηση δεν αλλάζει ουσιαστικά στην ουσία της, αλλά ίσα ίσα μιλάμε για νέο μνημόνιο, μιλάμε για νέα αντιεργατική και αντιλαϊκή επίθεση. Και έχεις μία νέα κυβέρνηση, η οποία προεκλογικά, αν θυμάσαι και εσύ, Ευαγγελία, αυτό το οποίο εξήγηλε ήταν ότι θα βαράει τα νταούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χορεύουν εκεί οι αγορές, ήταν ότι θα σκίσει τα μνημόνια, ήταν, καλά αυτά τα λέγεται πιο παλιά, πολύ παλιά βέβαια, οι κόκκινες γραμμές που έβαλε, οι οποίες ξεθόριασαν, μάλλον πλήθηκαν μαζί με άσπρες και γίνανε ροζ, πράγματα τα οποία... Όσο βλέπεις ότι προχωράει η συμφωνία όταν αυτή καταλήξει και όποτε καταλήξει, στην ουσία της με τις προτάσεις είναι βαθιά αντιλαϊκή.
Παρόλα αυτά βέβαια, παρόλο το βαθύ και αντιλαϊκό χαρακτήρα των εξελίξεων, συνεχίζεται και μετεκλογικά η προσπάθεια να βαφτιστούν τα πράγματα αλλιώς στην ουσία. Η περίφημη, αυτή η περήφανη διαπραγμάτευση να πιστεί μάλλον ο λαός πως αυτή η διαπραγμάτευση μπορεί να βγάλει οτιδήποτε φιλολαϊκό, οτιδήποτε προς όφελός του που να μπορεί σήμερα να καλύπτει τις ανάγκες του ή να του δώσει πίσω αυτά που έχασε την περίοδο της κρίσης. Το νέο μνημόνιο βαφτίζεται ένας έντιμος συμβιβασμός. Ακριβώς και... Τέλος πάντων, γίνεται μία προσπάθεια, αυτό που είπαμε, να αποκριθεί ο πραγματικός, ο αντιλαϊκός χαρακτήρας αυτής της συμφωνίας, ότι στην ουσία για άλλη μία φορά, όποια και αν είναι η συμφωνία, το μάρμαρο θα το πληρώσει ο λαός και ότι γίνεται, ότι το έδαφος του πραγματικό είναι το πόσο πιο κερδισμένο θα βγαίνει το κεφάλαιο και από εδώ και πέρα, στην επόμενη φάση που φαίνεται ότι μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, και να καλλιεργείται όλο και περισσότερο ανοχή απέναντι σε αυτό από τον ίδιο το λαό.
Ακριβώς, Ευαγγελία, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα μετά και μετεκλογικά νόμα, τη διαπραγμάτευση και την ασυμφωνία και τα λοιπά, όλο το κλίμα αναμονής επιδρά στη συνείδηση του κόσμου και αυτό σχετίζεται άμεσα με αυτό που είπαμε πριν και κατά από ποιες συνθήκες έρχεσαι να δώσεις τη μάχη και τι καλείσαι ουσιαστικά να αντιμετωπίσεις και τι καλείσαι ουσιαστικά να σπάσεις, γιατί δεν είναι ξεκομμένες οι συνολικές πολιτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή με το τι σημειώνεται και το τι συμβαίνει στο κλάδο, έτσι. Έχουμε συζητήσει και όλο το προηγούμενο διάστημα και τις εξελίξεις τις οποίες συντελούνται με τις εξαγορές, τις συγχωνεύσεις, όλες τις προσπάθειες που κάνει το κεφάλαιο να βγει κερδισμένο και ποιος τελικά θα επικράτησε στην κούρσα του ανταγωνισμού και πώς αυτό έρχεται και γιώνεται με όλες τις εξελίξεις και στον όμιλο ΤΕ και στον όμιλο Vodafone και τη συλλειτουργία δικτύου. Έχεις απολύσεις ταυτόχρονα σε μια σειρά από εταιρείες. Έχεις μικρά τηλεφωνικά κέντρα τα οποία έχεις να αντιμετωπίσεις ελαστικές μορφές απασχόλησης, έχεις να αντιμετωπίσεις απληρωσιά, έχεις να αντιμετωπίσεις μαύρη εργασία, έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια ζητήματα και απέναντι σε αυτά να δείξεις βεβαίως και τη δράση σου, κρίνοντας την και σε μια πορεία 2 χρόνων, αλλά και να καθορίσεις τα νέα καθήκοντά σου για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ακριβώς,
καθήκον της ανασύνταξης, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το κύριο καθήκον, το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν ξεκινάς και από το μηδέν.
Ακριβώς, και να συμπληρώσω ότι πέρα από τις εξελίξεις που έχει στον κλάδο και το γενικότερο κλίμα αναμονής και ανοχής που καλλιεργείται, το ίδιο κλίμα συναντάς και μέσα στους χώρους δουλειάς. Και σε μία σειρά από εκπομπές εδώ πέρα έχει έρθει αυτή η εικόνα μέσα από πάρα πολλούς χώρους που καλλιεργείται είτε από την ίδια την εργοδοσία, είτε από τις συμβιβασμένες ηγεσίες επιχειρησιακών σωματείων.
Ακριβώς, αλλά για να μην τα μαυρίζουμε κιόλα. Λέγαμε και πριν ότι το κύρος του ΣΕΤΥΠ συνδέοντας το και δένοντας το και με τις εκλογές είναι πλέον μεγάλο μες στους χώρους δουλειάς, έτσι. Δεν μιλάς τώρα για μια κατάσταση που προσπαθείς να ξεκινήσεις, μιλάς για συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχεις αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα 8 χρόνια ζωής του σωματείου, τι έχεις καταφέρει να κάνεις, τι κατακτήσεις έχεις αποσπάσει, πόσο μετράει αυτό το πράγμα και στη συνείδηση του κόσμου και βεβαίως αυτό σε σχέση με τις νέες συνθήκες στις οποίες καλείσαι να δράσεις στα νέα καθήκοντα τα οποία μπαίνουν. Αυτό λοιπόν έχει σημασία να εκφραστεί και τις επόμενες μέρες που απομένουν και στις εκλογές. Ήδη η συμμετοχή πάει καλά, φαίνεται να είναι καλή μέχρι τώρα. Βεβαίως είπαμε ότι 13 του μήνα ολοκληρώνονται και παρόλο δεν είναι καθόλου τυχαίο, Ευαγγελέ, ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες συνεχίζεις να σηκώνεις ζητήματα μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχεις επικεντρωθεί μόνο σε εκλογές και αυτό είναι και τίποτα άλλο. Συνεχίζεις μέσα στους χώρους δουλειάς να δίνεις τη μάχη, συνεχίζεις μέσα στους χώρους δουλειάς να σηκώνεις ζητήματα. Οι σωματιακές επιτροπές συνεχίζουν να αναδεικνύουν προβλήματα οξυμένα από την καθημερινότητα των συναδέλφων, γιατί αυτά υπάρχουν και είναι εκεί. Και πρέπει και εσύ να είσαι εκεί και όχι κάπου αλλού. Που αποδεικνύει λοιπόν ακριβώς ότι, πώς να το πω, πάμε καλά.
Ακριβώς. Και να φέρουμε και ένα παράδειγμα τώρα για αυτό που λες, ότι είχαμε τώρα πρόσφατα αυτές τις μέρες την απόλυση, παύλα, λήξη σύμβασης όπως το ονομάζουν οι εργοδότες, απόλυση είναι στην ουσία, μια συναδέλφη η οποία είναι έγκυος, είναι στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, τη στιγμή δηλαδή που δικαιούται να αρχίσει η περίοδος της άδειας τοκετού. Η εργοδοσία την απέλυσε, μιλάμε για τη Media Tel, ναι, και να πούμε ότι γενικότερα στη συγκεκριμένη εταιρεία αποκρύπτεται από τους εργαζόμενους το γεγονός ότι όλες οι εγκυμονούσες εργαζόμενες δικαιούνται άδεια τοκετού και μάλιστα αυτό πατάει και στο ότι απασχολεί πολύ νέο κόσμο, νέους εργαζόμενους που δεν έχουν πείρα και από τα εργασιακά και δεν ξέρει ο άλλος ότι όταν δουλεύω με ορισμένου χρόνου διάρκεια σύμβαση δικαιούμαι άδεια τοκετού.
Νομίζω ότι η Media Tel Ευαγγελία είναι από τις εταιρείες που είναι πρώτης τάξης παράδειγμα για το τι πάει να πει χτύπημα στα δικαιώματα. Δηλαδή, μία η απόλυση της έγκυου συναδέλφου, το χαρτί απαγόρευσης πολιτικής δράσης, οι 15 ημέρες συμβάσεις. Δηλαδή, πραγματικά.
Ακόμα και το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης.
Ακόμα και το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης ακριβώς. Ακόμα και το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης είναι τέτοιο που ουσιαστικά να λύνει τα χέρια του εργοδότη. Δηλαδή, πραγματικά είναι ζηλευτό παράδειγμα για κάθε μονοπόλιο που θα πάει να εμπιστευτεί το έργο στη συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία.
Ακριβώς. Και όταν είχαν αρχίσει να πρωτοεμφανίζονται αυτές οι εργασιακές σχέσεις και τέλος πάντων είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Media Tel, το είχαμε ξαναπεί αυτό και είχαμε προβλέψει ότι θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους και έχουμε επιβεβαιωθεί. Και δεν το λέμε αυτό για να εισπράξουμε τα εύσημα, αλλά γιατί έχει μια αξία να καταλαβαίνει ο εργαζόμενος ότι απέναντί του δεν έχει απλά έναν εργοδότη που έτσι του βγήκε η σύμβαση, έτσι την έφτιαξε. Είναι μια συντονισμένη, μια συλλογική επίθεση των εργοδοτών απέναντι σε κάθε δικαίωμα των εργαζομένων. Από κάπου θα ξεκινήσει, θα φανεί πώς θα πάει, θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Βέβαια έχουν μεταξύ τους διαφορές, αλλά σε ένα τα βρίσκουν πάντα. Το πώς θα χτυπήσουν όλο και περισσότερα δικαιώματα των εργαζομένων.
Εντάξει, εδώ να πούμε τώρα, δεν είναι πρωτότυπη ιδέα του κάθε εργοδότη ελαστικές μορφές απασχόλησης, έτσι. Είναι κατεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια.
Βέβαια, άλλωστε και στην παράσταση διαμαρτυρίας που είχε γίνει, που είχαν κάνει δυνάμεις του κλαδικού συνδικάτου 29 Απρίλη στο Υπουργείο Εργασίας και τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα σαν ερώτηση στον Υπουργό. Δηλαδή, αυτό που του βάλαμε πρακτικά είναι να σταματήσουν όλες τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, πλήρης και σταθερή εργασία, με μια σειρά από αιτήματα τα οποία στην ουσία του σημαίνουν ανάκτηση των απολύων της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορούν να μου κάνουν κάτι για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Παιδιά, είναι κοινοτικές οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που έβγαινε και έλεγε προεκλογικά για τον κατώτατο μισθό και ότι θα κάνει και ότι θα αλλάξει όλο το εργασιακό, δεν ξέρουμε τι θα αλλάξει το εργασιακό. Γιατί ουσιαστικά αποτελεί το δεύτερο πακέτο μέτρων το οποίο πάει να φέρει. Ασφαλιστικό και εργασιακά. Μόλις ξεμπερδέψει με φορολογίες όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο πρώτο πακέτο μέτρων, θα χτυπήσει εκεί. Άρα τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο όπως υπόσχεται η νέα κυβέρνηση. Που σημαίνει λοιπόν πρακτικά.
Και συγγνώμη να πω σε αυτό ότι είναι και ένας από τους ανθρώπους που ευαγγελίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ένας παράδεισος για τους λαούς.
Ναι. Ουσιαστικά όμως γίνεται κόλαση για την καθημερινότητα του εργαζόμενου. Αυτό έρχεται να αποδείξει η ίδια η ζωή και το βλέπουμε και στη Mittel, το βλέπουμε και στην Teleperformance, το βλέπουμε και στον Όμιλο ΟΤΕ, το βλέπουμε σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Βέβαια, για να μην τα παρουσιάζουμε και όλα μαύρα, έτσι, Ευαγγελία, υπάρχουν και θετικά παραδείγματα.
Βεβαίως.
Και νομίζω το πιο θετικό παράδειγμα, το οποίο επιγραμματικά θα το αναφέρουμε και να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, είναι η επαναπρόσληψη του συναδέλφου, του Μπάμπη του Τρίκα, του γραμματέα του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζόμενων της 360 Connect. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση.
See you.
Επιστρέφουμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Επικοινωνίων και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Βαγγελία, συζητούσαμε πριν για την απόφαση του δικαστηρίου που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Εκδικάστηκαν και δύο αγωγές και η μαζική αγωγή που είχαν καταθέσει συνάδελφοι ουσιαστικά για την παράνομη μεταφορά έργου της Ελλάς Online. Να θυμίσουμε εδώ τον Δεκέμβρη του 2013 η Ελλάς Online μέσα σε μια νύχτα άδειασε, ξύλωσε το τηλεφωνικό της κέντρο και το μετέφερε σε εργολαβική εταιρεία.
Την οποία έστησε την ίδια νύχτα.
Την οποία είχε στήσει από πολύ πριν, ξαφνικά τη μάθανε οι εργαζόμενοι. Την 360 Connect, μετά την εξαγόρασε ως θηγατρική της και όλοι μαζί εξαγοράστηκαν από τον όμιλο Vodafone. Μιλάμε για 450 εργαζόμενους. Το δικαστήριο λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια κατάφορη παράβαση κάθε εργατικού δικαιώματος και συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος, το οποίο προβλέπεται για τη μεταφορά έργων και διατήρηση εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και η παράνομη απόλυση του συναδέλφου του Μπάμπη του Τρίκα, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζόμενων.
Και η οποία απόλυση έγινε 2 ώρες μετά την κατάθεση του καταστατικού του σωματείου.
Μπράβο, ήταν ελάχιστες ώρες μετά την επίδοση. Εκδικάστηκαν λοιπόν και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική απέναντι στην Ελλάς Online. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα. Και είναι ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα και ελπιδοφόρο σε σχέση με τις συνδικαλιστικές διώξεις, καταρχήν τις οποίες έχει στον κλάδο, που δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι, είναι πολλές. Είναι και η απόλυση του γραμματέα του ΣΕΤΗ, είναι τα δικαστήρια τα οποία η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ θέλει να έχει, το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά, απέναντι στους εκλεγμένους της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας.
Στην Ιβάλιο,
ναι, στο κτίριο του Αγίου Στεφάνου. Είναι μια σειρά από διώξεις που έχει σε όλο τον κλάδο μπροστά σε απεργίες, απολύσεις κτλ. Νομίζω ότι θα κάνει τους εργοδότες μια τέτοια απόφαση να το σκεφτούν διπλά και τρίδιπλα την επόμενη φορά και κυρίως σε σχέση με τους σχεδιασμούς τους το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ και ως προς το πρώτο σκέλος της μεταφοράς έργου κτλ. Στο πώς θα σκεφτούν αυτό που λέμε δύο φορές, το τι θα κάνουν και αν θα το κάνουν.
Ακριβώς. Και ένα ακόμη σημαντικό, το ότι θα δώσει και μία ανάσα ελπίδας στους εργαζόμενους που βλέπουν αυτό που τους λες, ότι ακόμα και μέσα από τα αστικά δικαστήρια, όταν οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο, όταν δεν σκύβουν το κεφάλι στα αφεντικά τους, όταν το παλεύουν συλλογικά, οργανωμένα, μαζί με το σωματείο τους, είτε με το επιχειρησιακό σωματείο, είτε με το κλαδικό συνδικάτο, με τις ταξικές δυνάμεις μπροστά, μπορούν να βγουν κερδισμένοι, μπορούν να έχουν κατακτήσεις.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Ευαγγελία, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία στην οποία υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο και εμείς με τη βοήθεια του κλαδικού, ταξικά προσανατολισμένο επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο έχει αναπτύξει πολύ πλούσια δραστηριότητα από την πρώτη μέρα ίδρυσής του και μάλιστα έχει εξαναγκάσει και τη Vodafone να ξαναδώσει πίσω και το 20% στους μισθούς που τους είχαν αφαιρεθεί μετά τη μεταφορά έργου. Μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο πραγματικά έχει ζωντάνια. Με γενικές συνελεύσεις, με παρεμβάσεις, με πρωτοβουλίες, με παραστάσεις διαμαρτυρίας για κάθε ζήτημα. Αν μπούμε δηλαδή και στο site του σωματείου, θα δούμε ότι υπάρχει μια τέτοια δράση. Αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο άσκησε πίεση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν δεν γίνει, πώς το λένε, η επαναπρόσληψη ενός συναδέλφου, είναι ζήτημα συσχετισμών μας στο κίνημα.
Okay.
Πρέπει να γίνεται υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, όπως και το κάθε ζήτημα πρέπει να γίνεται υπόθεση του κάθε εργαζόμενου. Είτε αυτό λέγεται επαναπρόσληψη, είτε λέγεται απόλυση, είτε λέγεται συνθήκες υγιεινής ασφάλειας. Και εδώ τώρα που το είπαμε, να αναφέρουμε και το περιστατικό στην Ιβάλιο, όπου ουσιαστικά εκεί που δουλεύαν οι εργαζόμενοι τους έπεσε γάτα από το κεφάλι, από την οροφή.
Τα είχαμε πιάσει αυτά και στην εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα για τις εκλογές των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας.
Έπεσε γάτα. Έγινε πρόσφατα. Μάλιστα. Αυτό. Και πάλι καλά που ο εργαζόμενος εκείνη την ώρα ήταν σε διάλειμμα. Αλλιώς θα υπήρχαν και μπορεί να είχαμε και σωματική βλάβη απέναντι στον ίδιο τον εργαζόμενο.
Μιλάμε πάντα για το.
Για το κτίριο της Ιβάλιο στον Άγιο Στεφάνο.
Για το κτίριο στο οποίο δεν χρειαζόταν αρχικά κατά την ΟΜΕΟ να εκλεχθεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.
Κατά την πλειοψηφία της διοίκησης.
Την πλειοψηφία, βέβαια.
Την πλειοψηφία, ναι. Και μιλάμε για την ίδια εταιρεία όπου έχει στείλει αυτή τη στιγμή δικαστικά ραβασάκια στους εκλεγμένους συναδέλφους, όπως ξανά είπαμε, της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Δηλαδή, λεφτά για ραβασάκια και δικαστικά έξοδα έχουν για να τηρήσουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, εκεί δεν πέφτει φράγκο. Βέβαια, αυτό είναι ζήτημα το πώς αντιλαμβάνεται η εργοδοσία και γενικά η αστική τάξη την υγεία του εργαζόμενου, που τον θέλει απλά ικανό να μπορεί να πηγαίνει την επόμενη μέρα για δουλειά, και το τι σημαίνει, αν θέλει υγεία για την εργατική τάξη. Που είναι πολύ πολύπλευρο και βεβαίως είναι και ζήτημα ταξικού προσανατολισμού. Γιατί εκείνη ουσιαστικά αυτό δικαιολογεί, δηλαδή το γιατί δεν γίνεται. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν που περιγράψαμε επιγραμματικά από κάποιους χώρους, μέσα σε αυτές τις συνθήκες εμείς καλούμαστε και δίνουμε τη μάχη και μιλάμε με τους εργαζόμενους ανοίγοντας πλατιά συζήτηση ουσιαστικά να οργανωθεί στο σε τι και γιατί.
Ακριβώς. Και φαίνεται ότι, παρόλο που είπες και εσύ ότι είναι νωρίς ακόμη, δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στη μέση της εκλογικής μάχης, υπάρχει ανταπόκριση. Το κλίμα δηλαδή που έρχεται από χώρους είναι θετικό, είναι καλό. Φαίνεται ότι νέοι εργαζόμενοι προσεγγίζουν το συνδικάτο. Εκεί δηλαδή που ανοίγεις...
Ναι, σε γραφές έχουμε μετρήσει.
Βεβαίως, ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι και η εκλογοπολιγιστική συνέλευση ήταν πάρα πολύ μαζική.
Πιο μαζική.
Ακριβώς. Είχες πάρα πολλές εγγραφές στην έναρξη της συνέλευσης, αλλά αυτό που φαίνεται και από τις πρώτες μέρες των εκλογών είναι αυτό ότι οι νέοι συνάδελφοι, είτε μάλλον εργαζόμενοι που σε προσεγγίζουν τώρα, είτε εργαζόμενοι που τους μίλαγες καιρό, τους είχες από δίπλα, προσπαθούσες να τους εντάξεις σε μια δουλειά, να τους σπυρώσεις γύρω από σωματιακές επιτροπές, γύρω από το ίδιο το συνδικάτο, να τους αναδείξεις το λόγο για τον οποίο πρέπει να οργανωθούν στο κλαδικό συνδικάτο, και ενδεχομένως είχαν ενδιασμούς τώρα. Φαίνεται ότι με αυτή και την κορύφωση, αν θες να το πούμε έτσι, της δράσης, σε πλησιάζουν πιο θαρετά, το ξανασκέφτονται.
Ακριβώς, αποκρισταλώνεται μια δουλειά ουσιαστικά, αν θέλεις, συμπυκνώνοντας τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια δουλειά πολλών χρόνων που κάνεις ακριβώς αυτή την κατεύθυνση της οργάνωσης, της εισπύρωσης σε κλαδικό επίπεδο, που δεν είναι εύκολη δουλειά, Ευαγγελία. Δεν είναι εύκολο τώρα να καταφέρεις να βγάλεις από το μυαλό του εργαζόμενου ότι υπάρχει και κάτι πέρα και έξω από την επιχείρησή του. Λογική την οποία τεχνιέντος, αν θέλει, στα τελευταία χρόνια καλλιεργήσει και ο παλιός κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, αλλά προσπαθεί και να καλλιεργήσει και ο νέος, έτσι, τη συντεχνία και την ενσωμάτωση. Άρα εσύ λοιπόν του λες τι, ότι δεν είναι μόνο ο εργοδότης τον οποίο βλέπεις ή τέλος πάντων δεν βλέπεις ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά είναι ο συλλογικός εργοδότης. Και ότι όπου και αν πας, την ίδια εκμετάλλευση θα βιώνεις. Μπορεί να εκφράζεται διαφορετικά από τον ένα χώρο στον άλλο, αλλά η ουσία της παραμένει ίδια. Το πώς δηλαδή το καπιταλιστής θα κοιτάξει να απομυζήσει κέρδος.
Και δεν είναι μόνο ο παλιός και ο νέος κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, είναι και η ίδια η εργοδοσία. Και η μεγαλύτερη διαπαιδαγώγηση των εργαζόμενων είναι πάνω στην ίδια την παραγωγή. Και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει αυτό η εργοδοσία είναι και αυτό που εφαρμόζει παντού, ειδικά στον κλάδο μας, είναι πολύ διευρυμένο. Οι διαφορετικές συνθήκες εργασίας, τα διαφορετικά μισθολόγια μέσα στην ίδια εταιρεία, ανάμεσα στους συναδέλφους που μπορεί να κάθονται στο διπλανό γραφείο, έτσι.
Ναι, ο όμιλος φωτό είναι χρυσό παράδειγμα.
Ακριβώς. Και εξαπλώνεται και παντού. Άλλος δουλεύει με σύμβαση τετράωρου, άλλος με σύμβαση πεντάωρου, άλλος τριήμερο, άλλος τετραήμερο, άλλος πενθήμερο. Και άλλος είναι ορισμένου χρόνου, άλλος είναι αορίστου. Αυτό πατάει στη συνείδηση των εργαζομένων.
Βεβαίως, αλλά νομίζω ότι μέσα από τη δική σου δράση σπάει. Και αυτό σπάει. Φαίνεται.
Σπάει και φαίνεται και διαχρονικά και μακροχρόνια, όσο βλέπει ο άλλος ότι αυτό που βιώνει αυτός αύριο έρχεται και για το διπλανό του και το αντίστροφο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα καθήκοντα είναι συγκεκριμένα. Μπροστά στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, πρώτη τάξη ως καθήκον να αναστευθεί με επιτυχία στις 11 του Ιούνιου στις 7.30 ώρα στην Ομόνοια. Ουσιαστικά έχουμε πλούσια πίτα δουλεύοντας και το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη πάλι. Νομίζω ότι, ναι, της 1ης Νοέμβρη του 2014 υπάρχουν πάνω από 500 αποφάσεις, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή συμμετοχής από σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Συν της άλλης, έχει πάρει και το δικό μας σωματείο απόφαση στην Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, καθώς και με προκήρυξη απεργίας, να υπενθυμίσουμε.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δεν σταματάμε στο συλλαλητήριο. Κλιμακώνουμε τη δράση μας με σκοπό την επερχόμενη απεργία, όποτε και αν είναι αυτή, όποτε και αν καταλήξει η επερχόμενη συμφωνία.
Άρα λοιπόν, ουσιαστικά δίνοντας τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς κάθε μέρα, ούτως ή άλλως η κάλυπη θα είναι και σε χώρους δουλειάς. Άρα μπαίνει και εκεί και το ζήτημα της συμμετοχής, το πώς οι συνάδελφοι δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν και στο εργατικό κέντρο που είναι κάθε απόγευμα η κάλυπη, αλλά και μέσα στους χώρους δουλειάς, βλέποντας ταυτόχρονα μπροστά και στο συλλαλητήριο, μπροστά και στην απεργία, οργανώνοντας κάθε μέρα τον αγώνα και την πάλη, ισχυροποιώντας το κλαδικό συνδικάτο μας στο ΣΕΤΗ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
These arms long to hold you.